Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У міжземным моры каля берагоў Лібану ратаўнікі знайшлі цела як найменей 24 загінулых у выніку катастрофы эфіопскага пасажырскага самалёту «Боінг 737-800». Уратавацца, мяркуючы па ўсім, не ўдалося нікому з 90 чалавек, якія знаходзіліся на борце авіялайнера. Пошукавыя і ратаўнічыя працы працягваюцца. Паводле афіцыйных лібанскіх асобаў, найбольш верагоднай прычынай катастрофы былі дрэнныя ўмовы надвор'я. Злучаныя Штаты прывядуць у сакавіку ў Нью-Йорку новую міжнародную канферэнцыю пытанні дапамогі Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу. Пра гэта абвесціла дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон у сваім выступе ў панядзелак на канферэнцыі ў Монрэале, дзе было вырашана пачаць рэалізацыю доўгатэрміновага пляну аднаўлення Гаіці. Усясветная супольнасць плануе выдаткаваць на гэтыя мэты каля мільярда даляраў. У выніку землятрусу 12 студзеня ў Гаіці загінулі да 200 000 чалавек, калі мільёну засталіся без жытла. Колькасць ахвяраў трох выбухаў у цэнтры Багдаду дасягнула 37, болей як 70 чалавек паранены. Выбухі адбыліся ў панядзелак каля трох буйных гатэляў і паводле папярэдніх дадзеных былі ажыццёўленыя смяротнікамі. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя выкарыстала слезацечны газ і пластыкавыя кулі пры разгоне студэнцкай дэманстрацыі пратэсту супраць закрыцця апазыцыйнага кабельнага тэлеканалу. Прыхільнікі ўлады, якія сабраліся побач, закідвалі студэнтаў камянямі і бутэлькамі. Не меней як 6 чалавек пацярпелі. Пазбаўленая эфіру тэлекампанія адмовілася выконваць новыя правілы ўраду, абавязкова трансляваць шэраг праграмаў прыкладам прамовы прэзідэнта Уга Чавеса. У Шры-Лянцы сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуе 22 кандыдаты. Найбольшыя шанцы на перамогу ў дзейнага прэзідэнта Махінды Раджапаксы і былога камандуючага ўзброенымі сіламі лідара апазіцыі Сарата Фансекі. Раней яны былі паплечнікамі, разам кіравалі барацьбой з паўстанцамі з групоўкай «Тамільскія тыгры». Францыя не будзе накіроўваць дадатковыя войскі ў Афганістан, заявіў прэзідэнт Нікаля Сарказі ў інтэрв'ю французскай тэлевізіі, але пры гэтым ён выказаў гатовасць сваёй краіны павялічыць колькасць інструктараў для падрыхтоўкі вайскоўцаў, паліцыянтаў, а таксама пашырыць дапамогу ў грамадзянскім будаўніцтве і гуманітарнай сферы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор наш.